habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawisnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
habeen talaada ah bisha juulayna waa 11 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda fiidnimana waxaa idin la socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo aniga oo ah jacfar kuukay.
Waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawana waxaa ka mid ah gundiga anshaxa ee doorashada Soomaaliland oo uga digay xisbiyada qaarkood ololayaal aan sharci ahayn oo ay sameynayaan.
Waxay iyagoo kana daaraan degeen waxay farayaan xisbiyada siyaasadda ee kulmiya wadani inay joojiyaan ololaha sharciga baalmarsan ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo degaanadiisa, islamarkaana ku ekaadaan xaydaabka sharcigu u ogol yahay, iyagoo tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay u hoggaansami waayaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan kulan dalka Qatar ay ku yeesheen madaxda kala socota Maraykanka, Kuweyt iyo Qatar oo looga hadlayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda gacanka.
Xubintii dooda gaabana muriyi Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Mr. Tillerson uu u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Mareykanku uu diyaar la yahay inuu Soomaaliya kala shaqeeyo ciribtirka waxa loogu yeedhay argagixisada. Waxaa kale oo war saxaafadeedka lagu sheegay in Rex Tillerson uu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya ay ka taageerto qorshayaasha horumarineed ee dalkaasi uu higsanayo. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu yidhi in ahmiyadda ugu weyn ay dowladdu leedahay waata Soomaaliya ay tahay sugidda nabadgelyada iyo xaqiijinta in hay-adaha ammaanku ay yihiin kuwo tayo iyo tababar fiican leh. Farmaajo ayaa intaasi ku daray in dowladdu ay dardar gelinayso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab si loo soo afjaro khatarta argagixisada sida lagu sheegay war saxaafadeedkan. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay goorta ayaana lagu sheegin goorta ay madaxweynaha iyo xogeeye Tillerson ku wada hadleen khadka telefoonka, hase yeeshee warar kale ayaa sheegaya in arrintaasi ay maanta dhacday.
Sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa muujiyey shaki ay qabaan oo ku aadan run ahaanshaha faanka dowladda Kuuriyada Waqooyi ee la xiriira in ay markii ugu horreysay tijaabisay gantaal balaastiga oo qaaradaha isaga gudba, sidaasina waxaa sheegay xildhibaan Koonfur Kuuriyaana. Pyongyang ayaa talaadadii toddobaadkii hore sheegtay inay tijaabisay gantaal lagu magacaabo Hwasong 14 kaasoo laga riday gane guurguura oo markaa ku sugnaa agagaarka garoon diyuuradeed oo ku dhow suhdinta ay Shiinaha la wadaagto. Waxaanay khubaradu ku qiyaaseen fogaanta uu gantaalkaasi gaari karo ilaa 5,500 oo kilomitir, taasoo awood u siinaysa inuu soo haabto qaybo ka mid a Maraykanka. Hase yeeshee wakiilkan Kuuriyada Koonfureeda ee lagu magacaabo Yi Wang Yang kana tirsan guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka waxa uu wariyeyaasha u sheegay in mukhaabaraadkoodu aanay ilaa iyo hadda u suuragelin inay hubiyaan in Kuuriyada Waqooyi ay horumarisay dhismaha tiknoolojiyadda qaaradaha ka gudubta, taasoo sabab kaga dhigay inaanay Pyongyang haysan waxyaabo arrintaasi u fududayn kara. Masaryi waxa uu sheegay in wakaaladoodu aanay goobta tijaabada laga sameeyey ku arag wax dhaqdhaqaaqahu aan caadi ahayn.
Wargeyska The New York Times ayaa xalay qoray in ninka sanadkii hore suurtageliyey kulanka dhex maray wakiilka waawiilka madaxweyne Trump oo Donald Trump Jr. iyo qareenka Ruushka ah uu email ugu sheegay Trump Jr. in dowladda Ruushku ay tahay meesha laga helay inay hayso macluumaad dhaawici kara ololihii Hillary Clinton. Wargeyska ayaa sheegay in sheekadan laga soo xigtay 3 qof oo aqoon u lahaa emailka la isku diray. Fariinta oo ka timid nin fanka xayeysiis u sameeyo oo magiciisu yahay Rob Goldstone ayaa Mr. Trump Jr. u sheegay in macluumaadka la hayaa uu qayb ka yahay dadaalada Ruushku ku taageerayo aabihii Donald Trump si uga guuleysto Hillary Clinton. Kulankan dhex maray qareenka Ruushka oo haweeneyda lagu magacaabo Natalia Veselanitskaya kaas oo dhacay bishii Juun ee sanadkii hore ayaa sida cad ahaa xiriirka ugu horeeyay ee dhexmara saraakiisha ololaha Donald Trump iyo dadka Ruushka gacan saarka leh. Kulanka waxa uu dhacay 2 toddobaad ka hor markii Trump ku guuleystay murashaxnimada xisbiga Jamhuuriga. Waxa uu sidoo kale dhacay toddobaadyo ka hor markii shabakada WikiLeaks ay soo bandhigtay emailo yahya xagelinaya Hillary Clinton. Alan Futterfass oo ah qareen ka Donald Trump Jr. ayaa diiday sheekada wargeyska The New York Times, kuna sheegay midaan waxba soo kordhinaynin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyay ra-iisul wasaaraha iyo ciidanka ammaanka dalka Ciraaq xoreyntii ay kooxda Daacish ka xoreeyeen magaalada Mosul. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in waqtigii Daacish ee dalka Ciraaq iyo Suuriya uu soo yaraaday kadib guushii Mosul laga gaaray, wuxuuna intaasi raaciyay inay sii wadi doonaan burburinta kooxdan. Ra-iisul wasaare Xaydar al-Abadi ayaa isniintii si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay dib ula wareegeen magaalada Mosul kadib 3 sano oo ay maamulayeen maleeshiyada Daacish. Khudbad laga sii daayay telefishinka ayuu Xaydar al-Abadi ka jeediyay qaybta qadiimiga ah ee magaalada, waxaana ku sheegay in guushani ay tahay mid soo afjartay cadowtinimada argagixisada. Militariga Mareykanka ayaa soo dhaweeyay hadalka ra-iisul wasaaraha Ciraaq, balse sheegay in ay weli jiraan meelo ka mid a magaalada Mosul oo u baahan in laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiyo ka tirsan Daacish oo ay u badan tahay inay weli ku dhuumaalaysanayaan.
Fiidnimo wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa digniin u jeediyey xisbiyada kulmiye iyo wadani, iyagoo ku eedeeyey in xisbiyadaasi ay sameeyeen olole aan sharci ahayn xilli lagu guda jiro kaad qaybinta. Guddiga anshaxa oo hoostaga guddiga doorashada Soomaaliland ayaa xisbiyadan digniin u jeediyey isagoo sheegay in tallaabo laga qaadi doono haddii amarkooda aan loo hoggaansamin. Haddaba wariyaha V O da Sagal Mustafa Xasan ayaa shir jaraa'idoo guddiga anshaxa u qabtay ka qayb gashay, warbixintana inooga soo dirtay.
Guddiga anshaxa ee u qaabilsan habsami u socodka qaybinta kaadhadhka ayaa maanta shir jiraayd oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay digniin u jeediyeen xisbiyada kulmiye iyo wadani, iyagoona ku eedeeyey inay wadaan olole baalmarsan shuruucda u yaala doorashada. Sida ay sharaxayso Sucaad Ibraahin Cabdi, waa guddoomiyaha guddiga anshaxa doorashooyinka ee Soomaaliland.
Sida ku cad maaragta xeerka habdhaqanka xisbiyada ee kaar qaybinta ee xisbiyada ee komishinka doorashooyinku kala saxeexdeen bishii April 2017, iyagoo ogsoon in xeerka habdhaqanku ka reebaya xisbiyada inay sameeyaan olole ka hor waqtiga doorashada ee sharcigu jideeyey, iyo inay adeegsadaan hadallo xanaf ah oo u leh bulshada ama kala kaxaynaya bulshada kadib markay arkeen qodobada xeerka habdhaqanka muddada kaar qaybinta, gaar ahaan qodobka 7-aad, farqadiisa 13-aad, 14-aad iyo 15-aad, kadib markii ay darseen ficilada labada xisbi ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa, kadib markii ay heleen darseen cabashada xisbiga UCID ee sumadeedu tahay UCID 2017-2017 ee maalinta soo baxdayna ahayd bishan Julaay 9-keeda 2017.
Guddiga ayaa waxay sidoo kale ay uga digeen labada xisbi ee kulmiye iyo wadani inay tallaabo ka qaadi doonaan haddii ay u hoggaansami waayaan xeerka anshaxa oo ay hore u saxeexdeen saddexda xisbi qaran iyo sidoo kale komishanka doorashooyinku. Mar kale Sucaad oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tiri,
guddigu waxa ay darseen arrimahaas oo dhan, waxay iyagoo kana baaraan degeen waxay farayaan xisbiyada siyaasadda ee kulmiya wadani inay joojiyaan ololaha sharciga baalmarsan ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa, islamarkaana ku ekaadaan xaydaabka sharcigu u ogol yahay, iyaga oo tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay u hoggaansami waayaan si waafaqsan xeerka anshaxa ee xisbiyada iyo komishanku wada saxeexdeen.
Hadalkan ka soo yeeray guddiga anshaxa ee u qaabilsan ilaalinta habsami u socodka qaybinta kaadhadhka ayaa ku soo beegmaya iyada oo ay xilliyadan gobolka Togdheer iyo Maroodi Jeex ay ka socdaan kaadhadh qaybinta, islamarkaasina hogaamiyeyaasha xisbiyada kulmiye iyo wadani ay maalmihii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen gobolka Togdheer, halkaasi oo ka soko wacyigelinta qaadashada kaadhka ay sidoo kalena la kulmayeen taageerayaashooda. Guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa hore uga digay in xisbiyada xisbiyadu olala sameeyaan xilliga ay socoto kaad qaybintu. Sagal Mustafa, VOA, Hargeysa.
Dhageystayaal, waxaan nagu xusuusinaa inaanu la xidhinay xubno ka tirsan xisbiyada lagu xusay warbixinta hase yeeshee ay noo sheegeen inaanay maanta arintaasi ka hadlaynin. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
ciidamada Army Soom ayaa maanta wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ku wareejiyey dhismaha jaamacadda Gahayr ee magaalada Muqdisho. Wareejinta dhismahan oo 10 sano ay deganaayeen ciidankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba madax kale. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
munaasabadan oo howlgalka midowga Afrika ee Army Soom ay ku wareejinayeen mid ka mid ah xarumihii jaamacadda umadda gaar ahaan kulliyadda Gahayr ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda midowga Afrika u qaabilsan Army Soom oo qaybsamaha qaramada midooba arrimaha Soomaaliya ambassador Major Kitil iyo xubno ka socda dowladda Soomaaliya. munaasabadda ayaa ujeedka ugu weyn ahaa in Army Soom ay wareejiso mid ka mid ah xarumihii jaamacadda umadda gaar ahaan kulliyadda Gahayr oo 10 sano la soo dhaafay ahayd xarun ciidan oo Army Soom ay ka howlgelin jirtay. Gudoomiyaha jaamacadda umadda Soomaaliya Professor Maxamed Axmed Jimcaale ayaa Xuseen ay baahi weyn u qabeen in ay helaan xarunta kulliyadda Gahayr sanad walba arday Soomaalida u baahan waxbarasho ay dib u dhac ku iman jiray sababta la xariira xarumaha waxbarasho oo ku yar dowladda Soomaaliya.
Xaruntan weyn ee campuska ugu weyn ee jaamacadda umadda oo u soo noqdo jaamacadda umadda soo noqdo. Soo noqoshadana wax weyn ayay ka dhigan tahay. Jaamacadda umadda waxay u tahay astaanta jaamacadda ay u tahay. sababtu waxa weeye dad badan oo Soomaali ah meeshii u qaana jaamacadda Gahayr waxa weeye dad badan oo Soomaali ah jaamacad kala ma taabacna weynkeeda baa xaddeeda markii arkaan jaamacadka loo maleenaya marka wax aad iyo aad u qiimo badan weeye maanta inay soo noqoto looga faa'iidi karo waxa kamida ayadoo kor u qaadaysa awoodeenii arda qaadasho oo iska xadidneeday oo sanadka soo arday Soomaaliyeed ee aad u wanaagsan oo imtixaankeena ku baramoosay wareeb buundooyin sare keenay aan boos u weyn jirnay marka waxaan rajaynayaa ilaahay ka rajaynayaa sanadkan iyo wixii ka dambeeya in dhalinyarada Soomaaliyeed qaar badan oo kamid ah inay mataqaana fursadihii hore waa inay heli doonaan.
Oo qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ambassador Major Kitil oo ka hadlay munaasabadda maanta Army Soom ku wareejinaysay kulliyadda Gahayr ayaa xusay in wali ay jirto khatar wuxuu soo sheegay maanta taamali weyn inay dib u soo laabato xarumihii waxbarasho ciidamadu ay baneyaan.
We still have a dangerous insurgency. We have still have so much insecurity facing the population.
Wali waxaa jira muqaawimo halis ah. Wali waxaa jira amn darri xoogan oo ay bulshadu wajahayso. Balse tani waa maalin kale oo qaas ah oo marka loo eego dib ugu laabashada xaalad caadi ah. Waxaana tani adkeynaysaa doorka ciidamada ammaanka. Tani waxay fududeynaysaa in xaruntan ay dib ugu laabato maamulka bulsho. Waxaana filayaa inay qayb ka tahay isbeddelka weyn ee waddanka oo idil. Waxaan ula jeedaa iskuulada, suuqyada iyo xarumaha caafimaad waa inay noqdaan kuwa raydku ay leeyihiin iyo dadka caadiga ah. Waa arrin muhiim ah in jaamacadaha iyo iskuulada ay xaaladdaasi dib ugu laabtaan.
Universities and schools go back to that status.
Wasiirka waxbarashada tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Usmaan oo maanta lagu wareejiyey kulliyadda Gahayr ayaa xusay in sanad ka dib ay rajaynayaan in jaamacaddan ay wax u baran doonaan arday Soomaaliyeed isagoo xusay in kulliyadihii hore ay dowladdu la soo wareegtay haddii ka socdaan howlo wanaagsan oo dowladdu u riyaaqday.
Dhowr isbuuc ka hor waxaan ku marti qaaday Ra'iisul Wasaaraha dalka qayb kamid ah jaamacadda umadda oo ku taala nambar 4 halkaas waxaan isugu keenay 1000 arday oo ah ardayda jaamacadda wax ka barto. Waxaa la ii sheegay goobta aan maalintaas fadhinay oo aad u qurxaneed ee la hadlay jaamacadda umadda sanad ka hor inay ahayd meel lama galaan oo sidoo kale ah, laakiin dadaal ay sameysay xukuumadda iyo gaar ahaan hoggaamiyaha ama gudoomiyaha jaamacadda umadda waxay sameeyeen dhisme aad u weyn oo qurxan oo suuragalay inaan isugu keenno 1000 gudoomiyaha jaamacadda oo ku baxay nin aad u dadaal badan inaan halkan ku arki doono sanad ama 2 sano kadib sawirkan ka duwan.
Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluuc oo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya wuxuu ka mid ahaa barayaashii jaamacadda umadda Soomaaliyeed gaar ahaan kulliyadda Gahayr uu ku howlgelin jiray. Idaacadda VOA ayuu uga warramay kulliyaddan iyo ahmiyadda ay u leedahay marka laga hadlayo inay dib ugu soo laabato gacanta dowladda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare.
Waxaa muuqatay faahfaahin fiican oo muuqata dowladda gaar ahaan iftiinka ay shidayso ayaa loo baahay shacabka inuu raaco. Waa waxa weeye maanta halkan min markaan nimid waxaan laba shayba waa nagu dhacday. Qalbi jabka wuxuu ahaa inaan aragno meeshii oo macno darre loo burburiyey, meesha xerem militarina ma ahayn, ciidanna kuma nooleen, qabiilna ma lahayn, dadkii dhulkii wax lagu bari lahaa dadka kuwa maanta u ooyaya waxbarashada laftooda burburiyey gacanooda. Waa waxyaaba aad la yaabaysaa. Laakiin waxaa farxad ahayd maanta in qayb ka mid a ay dowladda Soomaaliyeed gacanteeda kusoo noqoto oo ciidankii AMISOM ay ka baxayaan. Waxa weeye farxad weyn dowladda iyo shacbiga Soomaaliyeedba waxaan ka codsanaynaa bilowgaas iftiinkaas in la sii wado, gaar ahaan madaxweynaha oo ka mid ahaa ardadii ka baxday jaamacadda
dhismahan maanta lagu wareejiyey wasaaradda waxbarasho ee tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay tahay kulliyaddii ugu weyneed ee jaamacadda ummadda ay ku leedahay Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystayaal, haatanna bariga dhexe. Kulan saddex geesood ah oo ka dhacay dalka Qatar, kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socda dalalka Qatar, Kuwait iyo Maraykanka, ayaa maanta magaalada Dooxa ka dhacay. Kulanka oo ay ka qayb galeen wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson ayaa waxaa lagaga hadlay sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda ka jirta gacanka carabta. Wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira kasoo diray.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Rex Tillerson oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay mowqifka xukuumadda Dooxa inuu yahay mid macquul ah oo waadix ah oo keeni kara xal waara. Waxaan u imid mantiqada bariga dhexe sidii aan u dejin lahaa xiisadda ka alowsan khaliijka iyo sidii loo heli lahaa xal ay wada gaaraan dowladaha carabta, ayuu yiri Mr. Tillerson. Kulanka xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka uu la yeeshay mas-uuliyiinta dowladaha Kuwait iyo Qatar ayaa qayb ka ah dadaalada lagu doonayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda u dhexeysa dowladaha carabta. Amiirka dowladda Qatar iyo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa oo iyaguna ka hadlay kulankaasi ayaa si adag u sheegay in dowladoodu ay ka go'an tahay soo dhoweynta dadaalada ay wadaan dowladaha Maraykanka iyo Kuwait. dhinaca kale, Mr. Rex Tillerson ayaa kulan la qaatay duhurkii amiirka dalkaasi ka hor intuu uusan la kulmin wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa iyo wasiiru dowlaha golaha wasiirada ee dalkaasi Kuwait. Sheekh Tamiim bin Xamed Aala Thani, amiirka 73 jirka ah ee dalkaasi Qatar iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa ka wada xaajooday xoojinta dadaalada nabad raadinta ee ku aadan xiisadda u dhexeysa dalalka carabta. Amiirka dowladda Qatar ayaa si weyn u soo dhaweeyey dadaalka dowladda Maraykanka ay ku doonayso sidii xal looga gaari lahaa khilaafka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladdiisa iyo dowladaha Sacuudi Arabiya, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. Xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka iyo amiirka dalkaasi ayaa sidoo kale isla soo hadal qaaday xiisadaha mandiqada ka jira dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo weliba xoojinta xiriirka dowladaha Maraykanka iyo Qatar. Jacfar Cabdilaahi Xasan oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyey maxay soo kordhin kartaa booqashada xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Maraykanka uu ku marayo mandiqada bariga dhexe.
Booqashada xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka uu ku booqanayo dowladda Qatar ayaa waxa ay tahay in dowladda Qatar ay u tahay nafis siyaasadeed oo ka qaadaya culayskii maalmaha dhinhaystay. Dhinaca kalena culays aad u xoogan ayaa waxay saaraysaa dowladaha cunaqabeedda kusoo rogay dowladda Qatar inay dabciyaan mowqifkoodii siyaasadeed ay ka taagmayeen dowladda Qatar. Sidaas si lamid ah waxay kor u qaadaysaa inuu guuleysto nabadna uu noqdo dhexdhexaadintii ay hogaaminaysay dowladda Kuwait, maadaama xogayaha arrimaha dibadda booqashadiisu kasoo bilaabay dalkaas. Xildhibaanka siyaasadeed ayaa waxay leeyihiin arrintani waxay sababaysaa in aysan fashil ku imaanin isbahaysiga weyn ee la dagaalanka argagixisada oo wadamadan bariga dhexe dhammaantood ay ka yihiin xubno muhiim ah.
Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay ee Mr. Rex Tillerson uu booqasho ku tegay dalkaasi Kuwait isagoo kulan la qaatay amiirka dalkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inuu booqasho uu ku tago qortooyada Sacuudi Arabiya oo hogaaminaysa isbahaysiga go'doonka geliyay dalkaasi Qatar. bishii hore ayay ahayd markii dalalka Masar, Sacuudi Arabiya, Baxrayn iyo Imaaraadka Carabta xiriirka ay u jareen xukuumadda Dooxa, isla markaasina ay ku soo roogeen go'doon dhinacyada dhulka, hawada iyo badda kadib markii ay ku eedeeyeen in dowladda Qatar ay maalgeliso argagixisada. balse xukuumadda Dooxa ayaa si weyn u beenisay eedeemaha ka yimid dowladaha isbahaysiga oo ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatana Baydhabo. Magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay xaaladda nololeed ee dadka ku nool maamulkaasi, iyadoo oo dib loo eegayo saameynta ka dhalatay abaaraha iyo sida wax looga qaban karo duruufaha nololeed ee ka dhashay. Kulankan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo qaybaha bulshada, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Xildhibaan Maxamuud Maxamed Khayre oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa kulanka ka sheegay shacabka Koonfur Galbeed in muddooyinkii la soo dhaafay la daalaa dhacayeen dhibaatooyin abaare iyo amni darro ay ka mid yihiin, sidaas darteed ay muhiim tahay bulshada inay iska kaashato sidii loo horumarin lahaa deegaanadooda.
Kulankan mal anshal hirna xildhibaana, wasiiro, haween, dhallinyaro deegaanka runtii haddii warbixin yar sansiya waliba waa isbedel aan baahanya. Saddex sano iyo waliba ka jarna ku meel gaar intunka badan ma ka jaro korna hadhowadaasan leena eedeedaasan dhawaayana.
Mustafa Mukhtar Guudo oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaankii sagaalaad ayaa isna muujiyay sababaha federaalka loo qaatay maamul goboleedyadana loo dhisayo inay tahay in laga baxo dhibaatooyinka soo noqnoqda ee bulshada hareeyay, isagoona intaasi ku daray inay muhiim tahay in dib loo soo celiyo adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
Weyshal Muqnaay ayaantun laakiin eelasayn la soconay dhibaatada ku jartay dalkan abaaro colaadaha ilaahay walaalo ku tuugay imaanka badanaa ilaah oo la abaarno gobol har jaray oo la abaaraya dad goobti udurna dadanka darsamay sanadkan, inkastoo udurkaas ilaahay dad ku qafifi way la hawni haye dhibaatada dalkanku socoto. magaaladan Baydhabo iyo gobolada lagu xukuma wayna siiban wal dhadeena sidisnana ani fayl hadan sidisnana ani baabaan maamulana suubi ilaah maamulana suubi mel maamulana suubi horan socoto la fadaay maal asaf sidii la fadaay maalman dheena inkastoo aan fadaan hatani oo sugoonay dadanka eeday laakiin wal ila aragaasu ilaalmo ku dhanta la aray.
Wasiirkii hore ee ganacsiga kana mid ahaa mudanayaashii hore ee baarlamaanka federaalka Aadan Maxamed Nuur Aadan Siransor oo isaguna la hadlay dadka kulanka ka soo qayb galay ayaa sheegay iyadoo roobabka sanadkan ay da'een haddana deegaanada Koonfur Galbeed ay weli ka muuqato raadadka abaarta dalka ku dhufatay, waxaana loo baahan yahay buu yiri in xal loo helo dadka mushkiladaasi ay ku habsatay.
Una wal mahalla ay u hayn wal madhabaad ay u hayn wal madudum ay u hayn Koonfur Galbeed badbaadin fadaan marka Saliin Badbaadiye feer Baydhabo u taliyaan ka ban Saliin Badbaadiyow fikirey una qabna dad kale qaban wali kulmo doona hadii la yar goon kulmo doona siyaasiyinta xildhibaanada wal goladka haweenka ururada bulshada dhamaantii la kulmaan way kulmaane in uu wada tashi la soo bin wada tashi la soo Saliin Badbaadiye Koonfur Galbeed maamulki haysa disni jari wal goobadii ee wal tarsheekan isan arago haytaan dhibaatada ee baahdankan isan arago haytaan umuditan dhamaati baahdu oo dalkan ku jirta Soomaali meel kale ku jirta male.
Kulankan ayaa ku soo beegmay xilli maalmihii la soo dhaafay magaalada Baydhabo ay ku soo qulqulayeen barakacyaal cusub kuwaasi oo dhawaan ka soo barakacay deegaanka kala duwan oo Koonfur Galbeed ka tirsan. Waxaana mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ay sheegeen in barakacyaashu cusub ee soo gaaray magaalada Baydhabo ay gargaar degdeg ah u raadin doonaan. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna Kenya, wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Garissa iyo hay'adaha gargaarka ka shaqeeya xiriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa sheegaya in cudurka daacuunku ku sii fiday xeradaasi tirada dadka u dhintay iyo dadaalka socda. Waxaa warbixinta nooga soo diray wariyeena Maxamed Faarax Shire.
tan iyo intii bishii lasoo dhaafay cudurkaasi laga xaqiijiyey in xeryaha qaxootiga dhadhaab qeybo ka tirsan uu ku dhuftay. Ilaa iyo 5 qof ayaa ku dhimatay xeryaha qaxootiga dhadhaab, taasoo keentay in ilaa iyo iminka cudurkaasi cabsi ay uga qabaan dhakhaatiirtu inay ku sii fidaan. Dr Cabdiraxmaan Suu waa dhakhtar ka tirsan dhakhaatiirta hay-adda ARC ee xerada qaxootiga IFO. VOA-da ayaa waxay ku booqatay isbitaalkaasi, wuxuuna uga waramayaa guud ahaan cudurkani daacun cololaha, saameynta uu ku yeeshay, iyo weliba qaabka loogu hortegi karo xeryaha qaxootiga dhadhaab dadka ku dhaqan.
Waa aragtay, waa koray ukacaysaa tirada sida arkaysa. Waxaa la furigood, waa aragtay taktariin baa joogta, taktariin kalaan soo qornay. Waxaan leenahay maaragtay inay magaceed inaan ka qayb qaadano oo maaragtay daaweya iyo maaragtay waa aragtay sharay waxa la qaybinay shaabuuno oo dadka rabo inay gacmaha ku dhaqdaan mar kasta meel kasta ay tagaan ama ay sameeyaan. Marka waxaan dadweynaha u seenayna waxaa jira 24 saacadood dambalaashe ruuxii lagu arko waxyar inuu daacun qabo loo maleyn, waxaa la rabaa inay lagu riibin xarada oo islamarkta hospitaalka la keenay.
Cudurkani oo inta badan saameyn culus ku yeeshay dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab, lana daalaa dhac ayaan fayadhowr xuma ka jirta xeryahaas, ayaa waxa uu noqonaya mid inta badan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ay ka tacliiminayaan hogaamiyaasha bulshada. Aamina Xasan Xuseen waxay ka mid tahay hogaamiyaasha bulshada, waana horjoogaha xaafadda Eed.
Shubanka laba biyoodka oo daacunka oo hadda soo galay wadanka, waxaana koosgareeyey dhibaatada ay keentay la-aan ee musqul la-aan oo xilliga roobka da-ayo wax kasta oo cudur ee soo kaagacay macalyaayaanka oo soconaya.
Qaxootiga oo inta badan la daalaa dhacayo nolol xumin baahsan oo ku dhufata ayaa waxay noqonaysaa
waxaan ugu baaqaya bulshada qashinka ayagaas kale bulshada ayagaa la rabaa inay waxooda ka qayb qaataan. Waxaan leeyahay arintan diintan iyo wax kasta waxay dhigaysaa nadaafad fiicnad. Marka waxaan aragnaa qashinka iyo wax kasta oo meel kasta yaal in loo guro, hay-adda doorkeeday ka ciyaarasa ayagana inay doorkooda ka ciyaaraan ugu baaqa.
Tirada iminka cudurkan daacun cololaha u dhimatay wasaaradda caafimaadka heer deegaan ee Gaarisa, hay-adaha qaramada midoobe iminka shaacinaya ayaa kor u dhaafaysa ilaa iyo 5 qof, dad kaloo fara badanna waxaa lagu karantiilaya xarumaha kala duwan ee caafimaad ee degmooyinka dhadhaab iyo Faafi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Aatana waa dhinacii heesaha, waxaad nala dhageysataan heestan macaan. halka aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imaneysa washington. Waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin nafaqo darro ka jirta amaba haysata caruurta ku dhaqan gobolka hiiraan, xubintii dooda gaaban, iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida.
madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. war saxaafadda kasoo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in mr tillerson uu u sheegay madaxweynaha soomaaliya in maraykanku diyaar la yahay inuu soomaaliya kala shaqeeyo cidhibtirka argagixisada. waxaa kaloo war saxaafadeedka lagu sheegay in rex tillerson uu sheegay in dowladda maraykanka ay ka go-an tahay inay soomaaliya ka taageerto qorshayaasha horumarineed ee ay hiigsanayso. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu yidhi in ahmiyadda ugu weyn ee dowladdu ay leedahay ay tahay sugidda nabadgelyada iyo xaqiijinta in hay-adaha ammaanku ay yihiin kuwo tayo iyo tababar fiican leh. farmaajo waxa uu intaasi ku daray in dowladdu ay dardargelinayso dagaalka dhanka al-shabaab si loo soo afjaro khatarta argagixisada, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi.
sirdoonka kuuriyada koonfureed ayaa muujiyey shaki ay qabaan oo ku aadan run ahaanshaha faanka dowladda kuuriyada waqooyi ee la xiriira in ay markii ugu horreysay tijaabisay gantaal balaastig ah oo qaaradaha isaga gudba madax nukliyeerana qaadi kara, sidaasina waxaa sheegay xildhibaan koonfur kuuriyaana. hase yeeshee, wakiilkan kuuriyada koonfureed ee lagu magacaabo Ye Wang Yang, kana tirsan guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka, waxa uu wariyayaasha u sheegay in mukhaabaraadkoodu aanay ilaa iyo hadda u suuragelin in ay hubiyaan in kuuriyada waqooyi ay horumarisay dhismaha tiknolojiyadda qaaradaha ka gudubta, taasoo uu sabab kaga dhigay inaanay Pyongyang haysan waxyaabo arrintaasi u fududayn kara.
diyaarad ay leeyihiin ciidanka milatariga ee Maraykanku ayaa ku burburtay koonfurta gobolka Mississippi ee Maraykanka gudihiisa. shilka waxaa ku dhintay 16 qof. saraakiisha ciidamadu ma sheegin halka ay ka timid diyaaraddan iyo dhinaca ay u socotay markii ay soo dhacday. diyaaraddan milatari ayaa ku burburtay meel u dhow caasimadda gobolka Mississippi ee Jackson. afhayeenu hadasha ciidamada Marineska ee Maraykanka ayaa xaqiijisay in diyaaraddaasi ay dhacday, iyadoo ka gaabsatay faahfaahin dheeraad ah oo ay arrintaasi ka bixiso.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha iyo ciidanka ammaanka Ciraaq xoreynta ay kooxda Daacish ka xoreeyeen magaalada Mowsil. ra-iisul wasaare Xaydar Al-Cabaadi ayaa isniintii si rasmi ugu dhawaaqay inay dib ula wareegeen magaalada Mowsil kadib 3 sano oo ay maamulayeen maleeshiyada ururka Daacish. milatariga Maraykanka ayaa soo dhaweeyey hadalka ra-iisul wasaaraha Ciraaq, balse sheegay inay weli jiraan meelo ka mid a magaalada Mowsil oo u baahan in laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiyo ka tirsan Daacish oo ay u badan tahay in ay weli ku dhuumaalaysanayaan.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. haatanna waa xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere oo nairobi nooga soo diray.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegeyno doorashooyinka waddanka Kenya oo soo bilowday sanadkii 1992 markii axsaabta siyaasadeed ee faraha badan dalka Kenya laga ogolaaday, iyadoo Kenya ay lahaan jirtay xisbiga KANU oo keliya. waqtiga wixii ka dambeeyey waxaa la qabtay in ka badan 5 doorasho oo weliba intooda badani ay nabadgelyo ku dhaceen marka laga reebo doorashadii 2007 oo ay dad ku dhinteen, dadna ay ku barakaceen. hase yeeshee, rajada laga qabo doorashada haatan ayaa waxay tahay mid dhex taala isbahaysiga Jubilee ee talada haya iyo mucaaradka ee la yiraahdo NASA. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Cabdiraxmaan Cayuun, oo isagu ah guddoomiyaha rugta ganacsiga Wajeer, ahna khasnajiga ODM ee deegaanka Wajeer, iyo Cabdirashiid Buulle Gooni oo ka mid a taageerayaasha xisbiga talada haya ee Jubilee ee deegaanka Mandheera. waxaa ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Cayuun.
walaal, waad mahadsan tahay Yaasiin. saad sheegta weeye, waddankan waa markii 5aad oo doorasho xor ah oo madax bannaan oo asxaab badan uu marayo. intii waqti oo lasoo doorashada dhacdayna, hadday xisbiga hadda talada hayo unbaa qaadanaya, laakiin hadda waxaa dhacday in isbahaysi weyn la dhisay oo la ballaariyey oo la dhaho NASA, وهذا ما أردت هالسكوا حتى لو يابينه قادو إنه قادو ودنك يكون قصة لبعة لبعتنا عشان كذب مركا وحويان ودنك وحوي ودن ديمقراسي وي وحويان وإن الله لا ما دو تلسجرو وإن معارض سكتوبان وحوق بدن وهذه جر دوره خلالات كأجلان تلسك كش وإن الله لا ما قرت
وقت هاي عبد الله شهيد
بسم الله الرحمن الرحيم دورشينك وحرجيرنا إن يتبطف أوفع لهذا يستطوع ذلك كي وإلا لحد يستد حدي وحصام مري دورشوين يهب والحزبي بصام مري مالت بارت بصام مري عيون وحن أجد وين هاي هل حزب الثلاثة مهين 2007 وحق 2002 جي وحلو ريجي معارض كا حزب الكواليشن كل دي تري رامبو كواليشن ثلاثة أيام كلو ريجي مدة لسباعي سياسي تري هدر مركي رفشدي أيدان دولة من دماغ رامبا للسمية دستور أسبا للسمية سيستم أسبا للسمية ثلاثة ضلكو لبعضنن حزب الجبلي هو جامسو وهيكسو كيدان ثلاثة يا حزبي يا النظام كي يا أونرشيب كذلك كسر كذان وحنا قبنا ذلك 2030 فيشن هو اللي هاي عدة كيلو جالسين كتر إنه يهين روتو يو الحزب الجبلي سياسة الجبلي إنه تاي عدة جالسين كتر أنا ككل قوي كقوي بري أهان وحنا قبنا ما دام حالها جيسك أفريقيا واحد بدل إسكب بدلايان وحنا قبنا إنه تاجر هذا نضي مولو أنا كنت حزب الجبلي حقيس أنا وبدر
أنت العادي لما تقولي تدوبي مرحلة العادي دجال هذا كي انترناشنال كريمنال كود كي هيج او يدد مدينين شنغوف مدينين كينيان اي محاكمه كسارين هورت ارنتاس ما سولا ميسو معايلي الشعب كنا هو البحي شعب كي مرتي لسكو دير جرياته ما جرتو ما لبقف دارسو وين عيسى لا طلع عشان بعد ما كان عدنا ولا قد تجيا مركا وعبي الشعب كاو بسلاطي وعلن قبا هدا وعوضن كاريري وحويا مسماسق جبلي حزب قال لجليه جبلي مسماسق وكري وهي وزيري دي بعد حقلي مذا حدد مذا حينا كله وبا قلي مذا حيني لف أفكيس وحلق عيا مع صبيعة وأكن هدي أنا ومع صبيعة أنت كبر أسكرتي تدري ساعتي بدك تساعي مركب وحوي إن ما كان وحي أو حيان لا دجال إنك مسماسق هذا نمبر قوة إلا لا دجاله وصفة صبر لما ده بدك الله بحمد قدر
قولي مين هم وقال مسماسق أيوه يا بها وهذا اسمه هيسك ناس دوني يحكم بدلان إن يجبلي كله قلي هاي
أردت مسماسق وارن أفريقي جيسك أفريقيا لقشك شجع لو ذي الدولة الذكية لكنه حقبة نمكن إني مسماسق وحققتين نمكن ناسه قامناي برايم مينستر كي لما مدحون الكوحيين وزير كأرمه التبدأ أو سفارته يمجع السجع يوحي للسوام مري أن أجنهاي هذا الحين تلوه وتنقول يا رنتي سهل كسبش السوام مرتاي لما أنتوا ضحية هاي رجع ذلك كسر التلي حلي كان أي ويرش نمكن هذا كتلي الجبلية قامناي يحلي أيكوا أي ثلاثة هيين وحن قوام الصماس وقينو بدنا حلي أيك أي هيين أي سنة هاي إن منسى هذا كل الصبح ولا إنه يسبدل بيسوى ذا هدي صاحبك عيون وليه رج الصبح ولا يرى أو فريش أو سياسة كل الصبح ماشي سوق اللي بعبي عليه لكن سو رجي كنت كسرنا قدام بيس سياسة كل سوتشري أنا أقول لهم ده حين الكحيل سوى ذا مريم ودفدي كلانز مسيوكا برايم مينستر كي حلن أو حل أنا ثلاثة ذلك ديسيشن ميكر كجو عن قاصد ذلك عن صامر المتشري حلي كان حدا يحلق يرجع ثلاثة هين مسوق ماسق وحبنا يكربشن كا حلق أسرع حلق وحنقنا يكربشن كا إن بدن وحلاقة قطعي إن جديل للسمية إن ترسبارس بدن للسمية إن وح بدن إسبدري وحنقنا إن قصنا الدولة ده يبوحده المشارات كا ذلك إنه صفة عن أبح وياها المشارات كا ذلك متوسط ما بحين كبد الشيء أبحنا هذا وحنقنا كي إنه يس كبد أبحنا المشارات كا مشاريع الدولة قصعدة إنه صفة عن أبحيا منقنا
waxaan leeyahay abdul rashid mid baan ku dhaliilaya waxa weey 10 dhibeeta asbuuc baa laga joogaa markii xabal wadareed laga arkay magaalada fiino waa meesha deegaanka ka soo jiido waxa dadka la yinaa waa jubilee haddana jubilee buu haday amaan ayaa weeyay dadkaasi laayso arintan arin lagu gacsan karmaa
aan arinta amniga ku saabsan waxaan ognahay waa arin geeska afrika dhan aaminntay weeyo ka taagan border iska Soomaaliya Kenya u dhaxeeyo waa arin sub oo violence oo nagu soo korortay weeyo dhowr sano u dambeysay jirtay waxaan qabaa arintaas wasaail loo maray leedahay hay'adaha amniga iyo qaab kale iyo maxkamadda iyo magacaysiga dawladda marka badan oo kala hadalnay odayaalka deegaanka hadaanahay waxay noo sheegay in baaritaan iyo dad badan iyo la sameyn doonay noo sheegay laakiin sadarinta security national security dalka ah waxaan qabnaa arrin aan faragelin karno ma aha waa arrin inaan dawladda ku garab istaagno u baahan 100 qof oo dhibatay 10 qof oo dhibatay dalku inuu u hakado ma aha meel adag baan marayna Soomaali wax ka taagwaad aragnay wadag on isla reisnahay oo gobolka qoyber ee la reisii wax ka taagwaan aragnay maanka kuma kono qof ba dhimanayso marka waxaan qabnaa midan meel aan u dacwoonaa jirto meel aan kala hadalnaa jirto magdhow ba jiro shayadaha sharciyan marayna wax qaldan wala saxi doona wax ku eeg maamulka Jubaliina ma aha wax international
ugu dambeyntii ayuuni maxay tahay talada aad soo jeedinaysaa maadaama aad tahay taageerayaasha NASA gobolka waqooyi bari waxyaabaha ka faa'iidi karaan hadii aad soo koobto
gobolka waqooyi sheeyaa waxyaalaha koowaad ay ka faa'iidi karaan waxa weeyaan in ma aragtay xuquuqda dadka laga tiri badan yahay ma aragtay la tahgiliyo in dadkii maaragtay codkooda maaragtay codkooda waxay ku bixiyaan meesha codkooda meesha ay marayaan la marayo in maaragtay xuquuqii ka dhacay North Eastern waa gala iyo meelo badan iyo gaalgubay iyo intaas oo malkamiri wixii dhan Truth Commission oo gudiid oo soo baaray oo warbixin ka bixiyay miiska hoostiisa la geliyay NASA ay soo gashay arintaas way hirgelinaysaa soma garan inta kalena waxa weeyaan hadda waxa weey mid kalena waxa weeyaan maxkamadii sare ee wadanka Kenya ayaa waxay ogolaadeen xisaabta goobta ka dhacay goobta ka dhacayo codka in lagu xisaabo oo cod go'aanka meesha ka soo baxo goobaha in martil dhaqdhaqina wixii Nairobi ba intii isku aruriyo Nairobi ayaa natiijo kale laga saaraya maxkamadii ba beenay
ugu dambeyntii ee gooni muxuu yahay halku gobolka waqooyi bari waxa uu ka faa'iido karo iyo qaabka nabadeed ay doorashadu dhacayso
bismillaahir rahmaanir rahiim in nabad Kenya ay kasoo gudatay ayuun waa la qabaa in Kenya hadda kasoo gudatay wax rabshada iyo magaciisa amniga iyo hay'adaha amniga waa active hay'adaha amniga Kenya aad buu xog yihiin taas waxa ka qabna dadka Kenyaanka way ka gudbeen inay dalkooda burburiyaan waxyaalaha geeska Afrika ka dhacay way soo arkeen ma mid jirto midaas cabsi kaba qabna xagga amniga mid kale gobolka waqooyi bari aan tabanayn waxaan qabaa bawasheer dowladda ku leenahay cabashadayada aan tirsanayn waxaan qabnaa hay'adaha sharciga iyo nidaamka iyo institutionada aan u maraynaa waxna waa noo bilaabeen wax naga dhimanna haddii waxa la qabnaa dhulka iyo geeska Afrika iyo dowladda Kenya la qabnaa marka waa in la dadaalo oo systemka iyo dowladda institutionka ku dhex direyna laakiin without institution banaanka inaan ka joogno dagaalka anaga macna kuma leh
mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan maxamed cabdulle cabdiraxmaan cayuun oo isagu ah gudoomiyaha rugta ganacsiga wajeer ahna khasnajiga oo dm wajeer iyo cabdirashiid buule goori oo ka mid a taageerayaasha xisbiga talada haya jubili ee deegaanka madheera doodii gaabna intahay inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu u mahadsan yahay oo doodaasi inala socodsiinayay haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere oo la diyaar kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir ay lahaayeen dalalka ugu dhaqaalaha badan ee dunida kaasoo ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. Madaxweynaha Trump ayaa shirkaasi ka hor booqday dalka Poland halkaasoo ka jeediyay khudbad ay isugu soo baxeen dad aad u fara badan. Intii uu shirka joogayna waxa uu la kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo qodobada ay ka wada hadleen ay ugu muhiimsan yihiin faragelinta laga yaabo in Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore 2016 iyo amniga dhinaca internetka. Madaxweyne Trump intii uu dalka Jarmalka joogay waxaa ka dhacay dibadbaxyo aad u waaweyn oo lagaga soo horjeeday siyaasadihiisa iyo siyaasadaha anti-goosadka ah ee dalalka reer galbeedku ay ku dhaqmaan. Inta aynaan haddaba qodobadaasi u gelin balaynu horta eegno waxa uu shirkii kooxda 20-ka ee ka dhacay dalka Jarmalka uu halku dhigiiso ahaa. waxaan su-aashaas weydiiyey Sadiq Maxamuud oo ka tirsan waxbarashada gobolka Minnesota.
Maxamuud, waa mahadsan tahay shirka sanadkan ee kooxda dalalka lagu magacaabo G20 ama kooxda 20 ka dal adduunka ugu dhaqaalaha weyn. Wuxuu ku saabsanaa ciwaankiisu wuxuu ahaa adduunka isku xidhan sidii loo saameyn lahaa, loogu qaabayn lahaa.
Waan gartay, haddaynu ka hadalno madaxweynuhuna shirkatan ka hor u tagay dalka Poland halka uu khudbad ka jeediyey dad fara badan kula hadlay, madaxweynuhu muxuu kala hadlay reer Poland? Ognahay inay ka mid ahaan jirtay mucaskarkii shuuciga intuuna burburin midowgii Soviet.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Poland markuu Trump tagay uu dad badan oo halka jooga la hadlay, waxa ugu muhiimsan uu ka hadlay waxay ahayd inuu ammaanay Poland dad ahaan dadkooda dad wanaagsan, dhaqan adag, marar badan duulaamo badan oo lagu soo qaaday ka badbaaday marar badan la qabsaday dalkaas marar badan xoogag waaweyn oo ku hareereysanay dhinacyo badan ka soo weerareen isla markaana u babacdhigay waxyaabuhuna ka hadlin ee weyn waxa weeye laga filay inuu ka hadlo inuu hobanti siiyo ama uu sugo dadkan reer Poland una sheego inuu Maraykanku garab taagan yahay weligii kana ilaalinayo ruushka u darisla ah oo sanadkii hore ku soo duulay qayb ka mid ah Ukraine. Laakiin wuu agmarmaray, wuxuu sheegay inay ciidamada ruush Maraykanku halkaa joogaan, labadan dal saaxiibo soo jireen ahaayeen, waxyaabo badan kasoo u soo wada dagaalameen ilaaliyaan dimuqraadiyadda iyo arrimahaas.
Waayahay haddeen isla arrimaha ruushka ka hadalno, madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha ruushku waxay ku kulmeen shirkii magaalada Hamburg iyo dalka Jarmalka socday, ugana socday kooxdii aanu hadda sheegnay ee 20-ka ah ee dunida ugu dhaqaalaha weyn. Madaxweynuhu laba arrimood oo ruushka ku saabsan ayuu ka hadlay. Haddeenu ka hormarno tii ahayd in ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii Maraykanka, madaxweyne Trump ma ku soo qaaday Putin?
Warka la helay maxamed waxa weeye warbaahinta dabcan maynan markii hadalkaas uu kala hadlay warbaahintu may joogin. Sida laga soo xiganayo xoghayaha Maraykanka Rex Tillerson, Trump wuu la soo qaaday Putin, wuxuuna u sheegay inay dadka Maraykanku dareenka qabaan faragelinta uu ruushku ku sameeyey doorashadii sanadkii tagay. Laba goor ayuu la soo qaadaba ayaa la soo xiganayaa, isla markiina Putin wuu diiday wuxuu yidhi arrintaas waxba kama jiraan weeye. Sidaan la soconno, shirkaasi markuu dhacay, warbaahintu markay soo tabinaysay, waxaa la warinayaa in labadoodu ay sidii si fiican isula jaanqaadeen, isu fahmeen, isula qosleen, isu dhoola cadeeyeen, isu marxabeeyeen. Marka arrimo noocaasoo badan baa la soo tabinayaa. Waxaa kaloo la sheegayaa in uu ninka la yidhaahdo Trump uu yidhi aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo haddaan ahay Trump, madaxweyne Putin buu ku leeyahay aad baan ugu faraxsanahay. Marka isla falgal degdega oo iyo isla qosol iyo isu marxabayn badan baa ka muuqatay. Laakiin waa suurtagal inuu weydiiyey, wayna u badantay inuu weydiiyey, taas oo ka dhigan in uu just doonayey inuu wejigiisa uu ka ilaaliyo un maaragtay ciidda iyo ceebta.
Waan gartay warbaahintu waxay ka hadlaysay in badan in madaxweyne Trump uu yidhi ruushka waxaanu ka wada hadalnay inaanu isla qorshayno inaanu isna guddi midaysano ku saabsan sida weerarada dhinaca internetka iyo jabsashada looga hortegi lah. Arintaas madaxweyne Trump waxa la Twitteru kasoo diray bal haddaad faahfaahinta Twitteradaasi siisid iyo wixii ay siyaasiinta labada dhinac ee xisbiga Jamhuuriga Dimuqraadiga ka yidhaahdeen.
Trump wuxuu sheegay horta dhowr tweet buu soo diray. Tweetka ugu muhiimsan waxa ay tweetkii ahaa inuu yidhi waxaan kala hadlay madaxweynaha Ruushka inaan u soo jeediyey cyber security-ga ama internetka security-giisa inaan ka wada shaqeyno. Kadib markii arrintaas soo jeediyey, waa dad badan oo siyaasiyiinta Maraykanka way ku qosleen, waa lala yaabay. Marka isla markiiba tweetka la soo jeediyey oo wuxuu yidhi kama dhigno haddii aan cyber security kala shaqeynayo inaan ku waafaqsanahay arrimaha siyaasadda Ruushka ama aan sameynayaba. Manaa tweetkii uu soo diray isla markiiba dib uga noqday. Marka waan soo jeediyey uun talahaan baa u soo jeediyey, laakiin kama dhigni inaan sameynayo, oo kalu yidhi. Marka xisbiga jamhuuriga ninka la yidhaahdo McCain iyo ninka kaloo la yidhaahdo Lindsey Graham labaduba si adag bay u cambaareen arrintaas, waxayna sheegeen Lindsey Graham oo kale wuxuu sheegay inay tahay wixii ugu doqonsanayd uu maqlo. Labadaan in xisbiga jamhuuriga ka tirsan yihiin. Xisbiga dimuqraadiga ninkan madaxda oo la yidhaahdo Jack Schumer wuxuu sheegay in sumcadii iyo kalsoonidii iyo hufnaantii doorashadii dimuqraadiyadda Maraykanka in meel lagaga dhacay sanadkii horena uu Ruushku meel kaga dhacay, sidaa darteed aynan ahayn inay isku khilaafaan ama isku afgaran waayaan siyaasiyiinta Maraykanka iyo dadka xisbiyada Maraykanku, inay isku afgartaan, inay isku afgaran waayaan in arrintan si fiican xididada loogu siibo, meesha ugu dambeysa la gaadho oo arrimahan Ruushka meel la saaro iyo faragelintii ku sameeyey iyo dimuquraadiyaddii Maraykan dhaawac u geystay Ruushka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay waxyaabihii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu kala soo kulmay shirkii kooxda 20-ka ee ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka ee aad ka dhageysanayseen idaacadda Fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A.
Haatanna gobolka Hiiraan, cisbitaalka magaalada Beledweyne ayaa la sheegay inay buuxdhaafiyeen bukaano qaba xanuunada ka dhasha nafaqadarrada, kuwaasoo laga kala keenay deegaanada ka kala tirsan gobolka Hiiraan. Waa gobollada Hiiraan iyo Bakool iyo weliba ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaynu hayaa wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane.
Howlwadeennada caafimaadka ee cisbitaalka magaalada Beledweyne ayaa waxay sheegeen in 2 toddobaad ee ugu dambeeyay ay qaabileen in ka badan 20 bukaan oo qaba cudurka nafaqadarrida, kuwa laga kala keenay deegaano hoos imaada gobollada Hiiraan, Bakool iyo ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Roodo Xasan Cilmi waa madaxa qaybta nafaqada ee cisbitaalka magaalada Beledweyne. V O A ayaa u sheegtay caruurta nafaqadoodu liidato ay xanuuno kale u heliyaan sida shubanka iyo duumada.
xaaladda nafaqadarro ee ka jirta gobolka Hiiraan saa'id ayay u badan tahay, iyadoo weliba isi soo tarayso bilihii ugu dambeeyay kasoo bilaabato April ama bishii 4-aad. Saa'id ayay u soo tarmaya bukaanada la ildaran cudurka nafaqadarrada iyo cudurka daashada ee bukaanada, iyadoo koosgareeyeen dhibaatooyinka ka jira wadanka. Bukaanada waxaa kala keenaa sida ceelcadde, muqokori, maxaas, teedaan, takraale, Itoobiya xitaa waa laga keenaa dhanka muxuu ahay mustaxiil waa laga keenaa ilaa shuubo, qurac joomo waa laga keenaa, buq goosaar iyo buq aqaba kuri waa laga wada keenaa. Wallaahi billaahi xaaladii ugu xumeed ayagoo taagana imaadan qaarkood xitaa dad aan u ekeeno isku qalafeen. Wallaahi billaahi safiir acute malnutrition ee oo ciyaalka marasmus ee ayagoo kawaashi koor waa la keenaa, oo nafaqadaradii la barray ayagoo nafaqadaradii qalfoof la noqday waa la keenaa.
Maxamed Cabdi Ibraahim waxa uu muddo 6 maalmood ah cisbitaalka uu kula jiray gabar uu dhalay oo 2 jir ah. waxa uu sheegay in xaaladeedu ay ka soo reysay sida ay ahayd 2 toddobaad ka hor.
waxaan keenay gabar yar oo 2 jir ah oo la yiraahdo Xamdi Maxamed. waxaan ku soo arkay shuban oo aan kale har go' lahayn oo badan aan ku arkay. waa soo qaaday isbitaalkan keenay. isbitaalka markii aan keenayna falaan baa lagu suray. falaanbada markii ku dhammaatayna waxaa la bilaabay caano iyo waxnu aas malad. waa runta hadda maanta waa baxaysa, warqada lagu sameynaa waana baxaysa. haliir maanta xaalad kulixaan ku weydii. farqa weynaa u dhexeeya hadda aad ay ugu fiican tahay markaan keenay waa inta kala qaad malahayn aad u liidadeen. waxaana keenay nurada quracli malaha wax goba caafimaad iyo wax akhtaray wax farmashiya maday leeyihiin malaha. 7 caruur ay joogto alxamdulilah. markii hore soonka jadeeca ku dhacday, jadeecadii markii ay ka bogsooto laga daweeyey, wixii ka dambeeyey waa reysay. waa sabab 2 maalmood markii joogto maalinta bashuban, maalin 2 maalmood markii joogto markii bashuban habeenkii tabashuban imatay isku daatay xanuunka aan ku soo qaada. subaxdii waa ugu bariyay si socotana waa soo qaada. tuuladeena waa nurada iska shidanaa iska joognaa xoolana malihin. beerahda saasoon ku tiirsanaana malaha. dhaqdhaqaaqa noloshan iyo nuuradaas ayaan ku dhaqnaynay oo iska shidanaynay. wixii nooga soo baxo ayaan masaarifta ka dhiga jirnay. nuuradiina hadda maartahay waa inaga istaagtay iyadoo lacagtan dhacday awgeed dadkii uusan waxba nuurada una soo doonanayn.
xaaladaha nafaqadarrida ayaa waxaa loo sababeynayaa abaaraha weli ka jira qeybo dalka ka mid ah. sacdiye Afarxow, gabar ay dhashay oo 12 bilood jirta, ayaa cisbitaalka keentay iyadoo xanuunada nafaqadarrida ay ka mid tahay ay gabadheedu asiibeen.
waa ka imaaday muqokuri, ka imaaday magaciigi waxaa la dhahaa Sacdiye Cabdi Farxuu. gabadhii doonkeeno iga xanuunsaneed muqokuri. waxaan kasoo baxay galabaan, kasoo baxay intana habeenkii ay imaaday. hadda markaan keenay aad u daray, hadda xoogu way roonta, way igu roonaatay. caanihii la qabsay way dawlkii horeeta, hadda waa la qabsatay. isbitaalka 2 biriyaa ku jira maanta igu 3-5 bilood u haya xanuun. 5 bilood iga xanuunsaneed. goobo caafimaad waa geeyey, maxaa saaxatir geeyey, waa kusoo cayaani kusoo roonaatay. haddana 2 xanuunsad kuwa muqokuri joogaan gege farmashiyaal xabay ku tari wayda. haddana waa soo qaaday kabacdi.
haddaba adeeg noocee abay cisbitaalka ka helaan bukaanada, gaar ahaan kuwa meelaha fog laga keeno? waa tan mar kale Rawdo Xasan Cilmi, madaxa qaybta nafaqada ee cisbitaalka magaalada Beledweyne.
waa u dadaalnaa in badan kuwaas wili waa sii tixgelinaa meelaha dheedheer laga keeno oo cabaara ku haynaa, maadaama ay laheen dhankan oo qurac joome iyo ayna laheen oo TB oo lagu sii wado isiga waxaagu sii dhignaa cabaar inay joogaano that's why haddana maxuu ahaay hadii loo bixiyo ayaku wili nafaqo darada ku jiro yani helinin meel lagu sii maxuu lagu sii qoodiyo saasa marka cabaar ugu hayna asiga anaka ciyaalka wixii daaweyn oo ku saabsan waa la siiyaa complication wixii qabo waxa la siiyaa waana la nafaqeeyaa caanooyin kala nooc ah la siiyaa loo diyaariyo in lagu nafaqeeyo ciyaalka nafaqo darada hayso sida caana la dhahay F100 S75 BBN oo malmalaade ama blambreed waa la siiyaa ciyaalkooda waa la daaweeyaa wixii la ildaran sida maxuu ahaa burkiitada kaleento pneumonia waa laga daaweeyaa
Hussein Hassan dhaqane VOA ballot winning.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeena caawa aanu ku soo gabagabayna heesta saamiya iyo fanaanka cabdihani xaashi
ani haashi iyo heestaasi saamiya yenu kusoo gabagabeeyay idaacaddii fiidnimo ee VOA oo Washington si toos ah idinkaga imaneysay waxaan idin la socodsiinay maxamed abdi xasan iyo aniga waa jacfar kuka intaynu dib u kulmayno waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo
تغالب فوقي فير فير كهذا كيو ما تقانقوا بي